Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning Azad Nazari. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shamollar to'xtab qoldimi shamollar?
Ha, shamollar to'xtadi. Shamollar shaharning har joyida har turli bo'libdi shekilli. Bizda ham sekinroq bo'ldi, boshqa joylarda tomlarni uchirib ketibdi. Hali tomlar yuvoshroq hali bo'lganlarini, daraxtlar hali sinibdi.
Voqea joyida turgan odamdan ko'ra o'sha voqea to'g'risidagi xabarni o'qigan, voqeaga oid suratlarni ko'rgan odamda vahima kuchliroq bo'ladi. Balki sizga unchalik bilinmayotgandir Toshkentda yashab. Men o'sha xabarni o'qib, suratlarni ko'rib vahimaga tushdim. Tomlar uyni uchirib ketibdi, bitta mashinani daraxt bosib qopdi Toshkentda deb. Hali reklama osiladigan katta billboardlar bo'ladi-ku, taxtalar. O'shalar qulab tushibdi, daraxtlar tomiri bilan, tag tomiri bilan qo'porilib ketibdi. Shu darajada dahshat bo'ldimi shamol?
Endi men hozir shuni aytdim-ku, bizda shaharni har joyida har turli bo'lgan shekilli, undan keyin g'arbdan eshganga o'xshaydi shamol. Uni men bunaqa bizlarga o'xshagan sal shaharni shimoliy sharqiy tomonda joylashganlar uncha bo'lmaganga o'xshaydi, chunki to'sib qolganda ancha kuchli. O'sha ko'proq shaharni shu g'arbiy tomoni ko'proq ali ko'rgandagi o'xshaydi o'sha yerda bo'lganlar.
Yani bizda xabarga qaraganda kamida bir kishi halok ham bo'lgan o'sha kechagi shamollardan.
Bo'lishi mumkin, shamol bo'lgan edi, lekin har galgida bizlarni bu yerda o'rtacha judayam kuchli emas edi shamol bo'ldi. Uni xabarlari endi sekin asta sizlarga tez yetib borgan bo'lsa bizga endi keladida.
Ha, mayli. Baxtiyor aka, bugun ataylab sizni taklif qildim. Sizni bir chetingiz Qozog'iston bilan bog'liq. Kechadan beri bo'layotgan eng katta voqealardan biri Qozog'iston prezidentini qayta 5-chi muddatga saylanishi. Nazarboyev 74 yoshida 5-chi muddatga saylandi. Xuddi shunday vaziyat O'zbekistonda ham. Qozog'istonni ham bilasiz, O'zbekistonni ham bilasiz. Shuning uchun 4-chi muddatga saylangan Karimov bilan 5-chi muddatga saylangan Nazarboyevni o'rtasida o'xshashliklarni ko'rib turibmiz endi. O'xshashliklar bular mustaqillikka erishilgandan beri o'zgarmay kelayotgan prezidentlar. Shu o'xshashligi. Farqlarni so'ramoqchiman. Qozog'istonga tez-tez borib tursangiz kerak. Nazarboyev bilan prezident Karimovni o'rtasida farq bormi yoki ular mutlaqo o'sha sovetdan chiqqan arboblar, sovetdan chiqqandan beri amalni bermay kelayotgan arboblar, farq yo'qmi yoki?
Men nazarimda albatta farqi bor. Men farqlarini nimada ko'raman? Nazarboyev davlatga kelishi bilan, mustaqil o'sha prezident bo'lishi bilan uni boshlagan ishida milliy davlat tashkil qilish harakatiga tushdi. Aniqrog'i yerda o'sha haligi qozoqlarni ham til jihatdan ham siyosiy ijtimoiy ishlarga haligi jalb qilinishi nuqtai nazaridan u milliy siyosat olib bordi. Va umuman bu garchi ochiqcha bo'lmasa ham zimdan umuman qozoqlarni yuzaga chiqishi haligi umuman mamlakat davlat ishlaridagi qatnashuv masalasini birinchi o'ringa qo'ydi. Garchi buni ochiq aytmasam, bu ularni o'sha dastlab konstitutsiyasida ham ko'rinadi. Birinchidan o'sha Qozog'iston dunyodagi hamma qozoqlarning vatani deb e'lon qilishida. Va aynan mana shu o'rinda juda katta farq ko'rinadi.
Shu o'rinda Baxtiyor aka, gapingiz bo'ldim. Masalan, o'sha o'ralmon siyosati ham Qozog'istonga.
Buni aynan o'sha milliyligini nimada ko'raman? Men shu 2001 yildan 2003 yilgacha bo'lgan vaqt ichida shu yerda Chimkentda Ali O'zbek Qozoq universiteti ochilganida o'shanga borgandim ishga. Shu yerda ko'rdimki, o'ralmonlar kim deganda, ular boshqa davlatlardan kelganlarni o'ralmon mavqeyi deb berib va deylik unga ishga joylashishdan tortib boshqasiga qancha ali pul beradigan pullari bor, boshqalar bor. Shunaqa qilib yurgan paytni o'zida biz masalan deylik O'zbekistonda O'zbekistonda u yoqdagi o'zbeklar bu yoqqa kirib kelishini o'zi og'ir edi, ya'ni O'zbekistonga.
O'rolman siyosatini tinglovchimizga shu suhbat doirasida qisqa bir tushuntirib o'tsangiz.
O'rolman degani bu Qozog'iston hududida emas, boshqa yerda yashaydigan qozoqlarni Qozog'istonga jalb qilish uchun bir olgan siyosatki, borayotgan siyosatki, ya'ni ularni Qozog'istonga keltirish va keltirish bilan birga ularga shart sharoit yaratish. Mana shu yerda yana aytyapmanku, teskari tomoni borki, aynan bu qozoqlargagina tegishli bo'lgan narsa. Man hali o'zim aytmoqchi bo'lganim, asl o'rolman siyosati to'g'ri bo'lsa, man deb aytganman, asl o'rolman man bo'lishim kerak. Man Qozog'istonning hududida tug'ilganman, O'zbekistonda ta'lim tarbiya olib keldim, endi man o'rolman bo'lishim kerak shu yerda tayyor man mahsulot beruvchi odam sifatida. Deganimda bunga haligi qilishganki, yo'q, sen qozoq bo'lsanggina o'rolmanlikka o'tarding.
Natijada shu siyosat tufayli, masalan, O'zbekistondan bir necha yuz ming qozoq, hozir aniq raqam aytishga tayyor emasman, bir necha yuz ming qozoq Qozog'istonga ko'chib o'tdi. O'zbekistondan, Mongoliyadan, Xitoydan qozoqlar ko'chib kelishdi. Ularga imtiyozlar berildi, dastlabiga yeb ketarga pul berildi, o'qishlarga bepul joylandi va hokazo va hokazo. Bu siyosat Nursulton Nazarboyevni qozoq parvarligimi yoki mamlakatdagi demografik vaziyatni o'nglash uchun qilingan siyosatimi?
Yo'q, bu zirt milliy siyosat edi. Men mamlakatdagi siyosatni o'nglash uchun emas. Birinchidan, qarang, hozirgi men aytgan gapimda aliqlaylik, o'rolman degan tushuncha faqat qozoq millatiga tegishli odamlarga, Qozog'istonda yashagan yoki Qozog'istonda tug'ilganlar uchun emas. Buni o'zi uni milliyligini, faqat milliy siyosatligini ko'rsatib turadigan narsa. Uni masalan deylik, aynan O'zbekistondagi mana Karim O'zbekistoniga qiyos qiladigan bo'lsa, bu yer tashqaridagi o'zbeklar umuman e'tirof qilinmaydi. Ular O'zbekistonga kelishi yoki bu yerda o'qish boshqa qilishi uchun mutlaqo shart-sharoit yo'q, to'siq bor. Juda katta to'siqlar bor.
Xo'p, demak, biz siz bilan mana Karimov bilan Nazarboyevning o'rtasidagi tafovutlar haqida gaplashyapmiz. Birinchisi, demak, Nazarboyevning millatparvarligi, qozoqparvarligi va ayni paytda Karimovda shu hislat ko'rinmasligi, yumshoqroq aytganda. Yana qanaqa tafovutlar bor Nazarboyev bilan Karimov o'rtasida?
Siyosiy jihatdan olib qaraganda, masalan deylik, oppozitsiyaga munosabat nuqtai nazaridan ham Karimov bilan Nazarboyev o'rtasida ancha sezilarli farq bor. Ya'ni man demoqchi emasman Qozog'istonda o'sha muxolifat uchun to'liq shart-sharoit yaratilgan deb, lekin nisbatan olganda ancha katta farqi bor. Ularda o'sha muxolifatlarni qamash, quvg'in qilish, surgun qilish degan narsalar juda bir ashaddiy qarshi chiqqanlari bo'lmasa, o'rtacha muxolifat uchun unaqa haligi jazolar yo'q yoki o'shanaqa quvg'in yo'q.
Muxolif fikrni ifodalovchi alohida matbuot ham bor,
matbuot ham bor. Matbuot ham bor va uni bemalol haligi qilish mumkin. Juda bir qiziq narsada bu paytlar haligi man o'zim ko'rganim yo'q, lekin eshitganim, bittasi shu yerda ham bordi, endi bir ikkita xushomad go'ylari, hali Nazarboyevga seni onangni deb so'kdi degan ekan u endi nima qilgan? Bo'lmasa uni ham onasini debdi-da, bo'ldi, shu bilan qolgan masala. Haligi fuqaroga javob bergandek qilgan. Bizda bu holatni tasavvur qilib bo'lmaydi.
Xo'p, millatparvar Nazarboyev, qozoqparvar va ikkinchisi Karimovdan farqi, muxolifatga munosabat ancha yumshoq, hamda muxolif fikr minbari bor. Matbuot misolida yana qanaqa farq bor Nazarboyev bilan Karimov o'rtasida?
Bu jihatdan yana men boshqa farqlarini man o'zi ancha katta farq bo'lishi kerak, yana boshqa tomonlari man ko'zimga tashlanmagan.
Xo'p, Nazarboyevni Qozog'istoni bilan Karimovni O'zbekistoni o'rtasida qanaqa farqlar bor?
Endi bu yerda farq ancha jiddiy, katta farq bor. Bu yerdagi farq Karimovni, Nazarboyevni Qozog'istonni bu juda yaxshi katta shaxdam qadamlar bilan rivojlanish yo'lida ketayotgan bir mamlakat. O'zbekiston bu jihatdan olib qaraganda o'sha Sovet Ittifoqi davridagi holat yetish uchun harakat qilayotgan narsa. Lekin bu yo'llarda u yoqda o'tkazilayotgan islohot bilan O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlarni ham keskin farq qiladi. Masalan, deylik, yerga mulkchilik nuqtai nazaridan ham, yoki mana bu plan nuqtai nazaridan ham, bizlarda hamon o'sha planlar yoki bayramlar arafasida yiqilish yoki birontasini kelishi munosabati bilan bir yerda tezroq yoq bu yoqni haligi tozalab yaltiratib qo'yishga o'xshagan harakatlar, bular hammasi O'zbekistonda hali ham avjida.
Baxtiyor aka, adab sizda bir adabiyotshunos odammi, hozir qandaydir bir iqtisodiy analiz qilish darajasida fikr yuritishga majbur qilib o'tirmay.
Yo'q,
oddiy bir O'zbekistonda yashayotgan bir adabiyotshunos, mana Qozog'istonga, ota yurtga boryapsiz. Sizni ko'zingizga tashlanadigan bir farqlar bormi yo'qmi shu ikkala mamlakatda? Chegarani u yuzi, chegarani bu yuzi. Oddiy fuqaro sifatida ko'zingizga nimalar tashlanadi?
Endi birinchi ko'zga tashlanadigan narsa biz bu yerda bir kishini qiynaydigan narsa aynan Qozog'istonni o'sha shu janubida umuman ashariyinda bo'ladigan narsa millatchilik, ayniqsa o'zbeklarga nisbatan. O'zbekistonga shunday qarasangiz, aynan bu jihatdan O'zbekiston ancha yaxshi. Bu yerda umuman Qozoqqa nisbatan ham, umuman boshqasiga ham nisbatan ham hech qanaqa millatchilik sezilmaydi. Ya'ni milliy siquv sezilmaydi. Bu yerda o'sha narsa men birinchi ko'zimga tashlanadigan narsa o'zbeklarga nisbatan, hamma millatga emas, o'zbeklarga nisbatan millatchilik siyosati. Ko'z birinchi tashlanadigan, ikkinchisi shunday bo'lishiga qaramasdan moddiy ahvol, ya'ni har bir xonadonni moddiy ahvoli, holati yoqda ustunligi ko'zga tashlanadi.
Nimalarda bilinadi o'sha ustunlik?
A?
Nimalarda bilinadi?
Nimada bilinadi deysizmi? Endi o'sha kishilarning yashash shart-sharoitida, masalan, ishi bor odam, masalan, bir narsada aytish mumkin, masalan, oilada bitta kishi ishlik bo'ladigan bo'lsa, oilani xuddi sovet zamonidagi o'xshab bemalol boqa oladi. U 5-6 kishidan iborat bo'lsa ham oila. Bizda endi 5-6 kishi ishlab tursa ham o'zini boqishi qiyin bo'ladi. Men bu to'g'ridan-to'g'ri haligi maosh olib yashaydiganlarni nazarda tutyapman.
Xo'p, farovonlik mana hozir ikkita faktorni aytdingiz. Qozog'istonlik o'zbeklar millatchilikdan aziyat chekyapti dedingiz va ayni paytda u yerda farovonroq deyapsiz. Qozog'istonlik yurtdoshlaringiz, millatdoshlaringiz orasida shu Karimov chegarani ochib qo'ysa, ruxsatni bersa, O'zbekistonga ko'chib ketgan bo'lardik degan istak bormi, yo'qmi?
Yo'q, unaqa istak yo'q.
Qiziq u. Bir tomondan aytyapsiz, mana aziyat chekyapti deyapsiz millatchilikdan. Aziyat chekayotgan bo'lsa, nimaga ko'chib ketgisi kelmaydi?
Siz bir narsani hisobga olmayapsiz. Qozog'iston o'zbeklarini o'zida o'sha haligi milliy tuyg'u xuddi O'zbekiston o'zbeklarini o'ziga o'xshagan narsa. Moddiylik birinchi o'rinda turadi. Yo, buni tushuntira olmadim men.
Tushundim. Qayerda farovonroq yashasa, o'sha yerda qiynalsa ham, siyosiy huquqlari toptalsa ham yashaveradi.
Moddiy yaxshi bo'lsa bo'ldi.
O'zbekchilik.
O'zbekistondagi o'zbeklardan bu jihatdan farqi yo'q.
O'zbekchilik. Tamam. Toshkentdan adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi. Rahmat, Baxtiyor aka.
Sog' bo'ling.